Como cada xoves, tempo para falar da situación económica e financeira. Para iso temos tamén, como sempre, a nosa incansable colaboradora, Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Falamos, Rosana, xa ao longo desta semana, pois de diferentes valoracións, deses datos macroeconómicos que chegan dende diferentes institucións, tamén dende empresas privadas. De feito, os últimos datos dos que falábamos esta semana son os do BBVA, que mesmo semellan máis optimistas que os do goberno. Un dos seus responsables de economía, Rafael Domènech, apuntaba un crecemento para este ano do 0,9%, un punto máis para o ano 2015, e insisten dende este departamento do BBVA que isto vai facer posible a creación de emprego dun xeito estable, emprego sostido. Falaban o próximo ano do redor de 60.000 empregos. É unha boa nova, con todo parece que non vai ser suficiente, non, para deter a sangría do paro.
Efectivamente, bueno, é unha boa nova e adoitamos creer bastante a Fundación BBVA, pero bueno, a ninguén se nos escapa que os datos que poida dar un banco hoxe en día son tendenciosos no sentido en que bueno, que si algún particular, se alguna empresa se habían meter a algo, si as previsións en economía fosen moi negras, probablemente non demandarían ese préstamo ou ese producto bancario. E si as previsións en economía son mellores do que eran, o cual non é moi complicado, pois daquela sempre vai favorecer, digamos, os fluxos de clientes cara a esta entidade bancaria. Pero bueno, insisto en que normalmente, ainda aplicándolle pois unha marxe de desviación por esos intereses particulares de BBVA, normalmente esta fundación adoita dar bons datos e, bueno, pois si non é ese 0,9 que prevé BBVA, pois será un 0,6, pero bueno, eu creo que o que hai que celebrar é que crece, que simplemente crece a economía, que a nova, para a miña idea é a nova, porque eu quero lembrar aquí aquela bella expresión de o que el crecimiento, non abro aspas, é negativo. Se o crecimento é negativo, é que non hai crecemento. Polo tanto, en este caso, pois o crecemento que é positivo quere dicir que algo crece. E como ben ti dicías, a mellor nova para min e para os que somos da nosa condición, pois é que se crea algo de emprego e, bueno, isto favorece sobre todo as clases baixas.
Con todo, o estudo que vende publicar esta semana o BBVA insiste, non, en que ainda que hai datos positivos, que hai crecemento na economía para este ano e para o que ven, din que tampouco o paro se vai poder reducir de maneira significativa, non? Falan de que se vai situar este ano no 25,6%, que o ano que ven en 2015 vai se reducir algo máis, pero aínda así, próximo ao 25%. Falan dun 24,8% de paro en 2015. Unha situación que moitos países do exterior ven con asombro, non? Leíamos tamén hai poucas horas a nova responsable do Banco da Reserva Federal en dos Estados Unidos, onde teñen, non chegan o 7% de paro e onde insisten en que hai que seguir fomentando políticas, non, de desenvolvemento para activar, para fomentar o emprego, porque non se pode soster ese 6,8% de paro, creo que o que existe. En fin, aquí con esta situación estaríamos a dar cun canto nos dentes, non? Porque cuatriplicamos eses datos.
Efectivamente. Realmente o que se está a equivocar o goberno nas políticas nulas de creación de emprego, dicir, todo o que se basea as políticas que está levando a cabo, neste caso, o Partido Popular, desde que chegou a señora ministra de Traballo, o que fai a señora Fátima Báñez é dividir os empregos que xa existen e que se siguen destruindo en máis empregos. É dicir, baixo o número de horas que traballaban a xente que xa estaba empregada, eu aumento o número de empregados e empregadas, pero realmente non creo emprego. Non sei se entende realmente o que quero dicir. Se eles o que fan é empeorar a calidade do traballo que existe, pero non se para a sangría, a desfeita de todos esos empregos que se están a desfacer. Entón, o que están facendo é crear peores condicións de vida nas persoas que se afican empregadas, que non son novos empregos, e os pouquiños novos empregos que se crean que non son novos realmente son deses excesos de horas que sobran. É dicir, non se crea emprego porque un país que nin investiga, nin inviste diñeiro en produción, nin inviste diñeiro en investigación, nin en ningún tipo de valor engadido, no, en pleno século XXI, ten futuro, nin vai poder crear emprego sustentable, vai poder crear emprego como se fixo na era Aznar ou a partir da era Aznar, pois nun boom puntual de algún sector, como foi o do, neste caso, do ladrillo, ou como houve un inmobiliario, pois neste caso España non ten, o sea, non ten petróleo. É dicir, temos que volver ás bases productivas que tiñamos, e as bases productivas que tiñamos, no caso galego, nomeadamente, son o agro e o mar. E a partir de aí, crear industrias modernas. Efectivamente, o que non digo é que se volvan a apañar patacas e vendérmolas por sacos ou por baldes, no. É dicir, o que hai que crear é unha industria potente a partir das cousas que temos, no caso galego, nomeadamente.
Pois unha situación complicada na que, bueno, este crecemento está a xerar moi pouquiño emprego e emprego que se xenera, non? Tal e como apuntan os sindicatos e oposición, pois un emprego de precario, emprego a tempo parcial en moitos casos, emprego inestable porque se trata de contratos pois temporais, non? Non se trata dun emprego estable e cun salarios cunhas retribucións moi baixas. E isto parece que non vai quedar así porque mesmo nas últimas horas tamén o ministro de Economía, Luis de Guindos, avalaba unha nova volta, aínda un novo acordo de moderación salarial para este ano, non? Preguntaban estes días ao ministro pois polos despidos en empresas como Coca-Cola, por exemplo, non? E o ministro decía que claro que cando a situación é complicada nunha empresa, a solución peor, non? A solución máis drástica e máis dramática e o despedimento, non? Ele decía que sempre é a peor solución, e que por iso a reforma laboral permitía aos empresarios outro tipo de medidas para evitar eses despedimentos, non? Falaba de outras medidas de flexibilidade alternativas aos despedimentos, neste caso, pois o mellor expedientes de regulación de emprego temporais ou tamén rebaixas salariais, non? Que é algo que se permite e que parece que é a solución que queda aos empregados que queiran seguir mantendo o seu posto de traballo, algo que se escoitaba moito nas empresas, non agora, sino nestes últimos anos, non? Ou baixamos che o salario ou basta a rúa. E, en fin, entre esa dicotomía, pois os empregados, en fin, como que teñen que apandar, non? Con esta situación que ás veces leva a que xa non só estea empobrecida esa parte da sociedade que non ten ingresos, que non ten traballo, sino que tamén se empobreza unha boa parte da sociedade que sí ten traballo, pero que ten traballo cun salario que non lle permite chegar a fin de mes.
Efectivamente. Entonces, es decir, este país é un cachondeo. Y si o Estado español é un cachondeo padre. A ver, poña, o señor de Guindos, eu entendo e entende todo o mundo porque podese contar a feira inteira ou media feira. Entonces dice, claro que mire, agora a empresa non gana os cartos que ganaba, co que non pode manter os empregos que tiñan, de acordo. Pero fai 5 anos, señores, vostedes ganaban 3 veces máis do que debía ser xa legal e non regalaban, non creaban postos de traballo por aquelo de reinvestir o diñeiro que ganaban, non? Quedabanse co beneficio e entendió todo o mundo. Pero que pasa? Que o obreiro, e vamos a falar claro, ten que ser solidario nas malas, pero ninguén é solidario co obreiro nas boas. Porque claro, como obreiro non arrisca, nunca gana máis do pactado. Ah, claro, pero si veñen malos tempos para o empresario, o obreiro que decidira non arriscar, si é, sí que ten que ser consecuente cas perdas dun terceiro, que é o empresario. O razonamento, señor de Guindos, non ten pés nin cabeza. Efectivamente, un plantexamento, unha formulación liberal pura, no que non tería cabida o estado de bienestar, nin o estado en sí mesmo dun xeito intervencionista, como é o departamento que dirixe o señor de Guindos, o Ministerio de Economía, que sí interfire en determinadas empresas, non? Como foi, por exemplo, o caso de Pesanova. E despois xa, outro detalle que tamén está a facer este goberno, non precisamente o departamento do señor de Guindos, está na historia dos seres. É dicir, a min que me presenten o primeiro empresario de patrón de 5 ou 6 persoas a que lle autorizasen un ERE. Non existe. Pero no canto diso, sí, hai ERES pa Citroën, hai ERES pa Gestan, hai ERES para absolutamente todas as empresas fortes, como houve para todas as do metal, todos os estaleiros, etcétera, etcétera, que o ERE, e falando claro, significa que reciben un feixe de millóns estas empresas grandes, que ao final acaban pechando igual, pero 2 ou 3 anos despois de estar chupando da canoa. E abro aspas na expresión, pero é que non hai outra maneira de explicar certas cousas. Polo tanto, é demagóxico o comportamento do goberno, non crean emprego, destruen emprego con cartos públicos e europeos, porque os seres son un xeito legal de destruir emprego nas grandes corporacións e nas grandes empresas, porque efectivamente as PEMES fican aparte de todo tipo de axudas, e despois, a maiores ademais, reciben axudas e subvencións a fondo perdido.
E que os seres
os
seres que se ten falado moito deles agora nos últimos tempos, eran tanto, pero si no Naval, siguen con eres no sector da automoción, tamén nalgúns casos, grandes empresas, non? Sempre como te dis, son expedientes de regulación de emprego que o que lle permiten ao empresario, ou alo menos visto dende fora, o gran empresario en momentos nos que baixa as ventas, seguir mantendo un mesmo nivel de beneficios, non? Porque os traballadores que lle sobran de algún xeito, pois con ese expediente de regulación vanse ao paro un mes, dous, tres, en fin, non? Segundo o pactado, a eles non lle custa cartos, se sigue mantendo, non? Ese mesmo nivel de beneficios.
Claro, pero quen mantén en realidade a perda de capacidade ou de ingresos ou do que for da empresa? Mantén o Estado, mantén os cartos públicos. E de que se nutre o Estado e os cartos públicos? De onde veñen? Dos particulares. Da maioría dos particulares, que somos uns pringaos, que somos nós, é dicir, a maioría dos seres humanos que habitamos este Estado, que non somos multimillonarios, que somos a maioría. Que estamos ubicados tamén a maioría na nova clase baixa. Logo, dentro da baixa, pois haberá baixa e baixísima, e hai unha elite que na que están a maioría dos empresarios, dos altísimos empresarios ejecutivos, que son estes. É dicir, que son os das grandísimas empresas, porque quero recordarlle, non quero demonizar os empresarios para nada, porque efectivamente, insisto, os grandes perdedores de todas as guerras que se establecen en economía neste Estado son os autónomos e as pequenas e medianas empresas, que tamén están, hoxe en día, xa forman parte tamén desta clase baixa.
Sí, porque certamente, non, os autónomos, as pequenas empresas cun dous traballadores ou mesmo aquelas nas que simplemente, non, o empresario é tamén o empregado, non, ese único autónomo é o que desenvolve, non, o traballo, un pequeno comercio, pois un profesional, non, da reparación, electricista, etcétera, están agora mesmo tamén unha situación moi moi complicada, non? E teñen que estar aguantando tirón. Cando falamos de empresarios, non hai que distinguir, non, entre uns e outros.
Efectivamente, porque non se pode meter a todos no mesmo saco, porque obviamente tamén se que non teñen nada que ver, dicir, un autónomo está totalmente fastidiado, por decirlo de alguma maneira, un autónoma o mesmo, e realmente os grandes empresarios, os grandes executivos, é dicir, temos os datos de Telefónica, os datos de Inditex, os datos, dicir, é que sinceramente, tería que estar xa limitado por arriba, así como hai un salario mínimo a ganar, tería que haber un salario máximo, é dicir, tería que ser ilegal que unha persoa gane 6 ou 7 millóns de euros nun trimestre. E, pues, estamos a falar, neste caso, pues, de grupos de empresas, pero, bueno, os grupos de empresas están dirixidos e son propiedade de alguén. Entonces, honestamente, que tería que haber un teito, así como hai un chan, porque non é lógico que esa fenda social, e insisto, porque a fenda económica tradúcese nunha fenda social que aumenta cada día máis, que parecemos América Latina, con todo o cariño que era este continente, pero realmente a fenda social é tremenda.
Pois parece que aínda non chegou nestes últimos meses, nos últimos anos, non? Teñense feito moitos axustes, reforma laboral incluída, cos seus defensores e os seus detractores, segundo preguntemos o goberno ou a oposición e os sindicatos. Semella que, como di o goberno, está a dar os seus froitos, non sabemos se é por motivo da reforma laboral ou non, pero hai certo crecemento económico, o emprego segue aínda moi lastrado, o emprego que se crea ademais é un emprego precario, un emprego inestable, a tempo parcial en moitos casos, pero parece que aínda non chegou, siguen demandando tanto o propio ministro de Guindos como a Unión Europea, como pois fundacións como esta do BBVA, que hai que seguir, non, alentando as reformas, que para que este crecemento que estamos a experimentar nos últimos meses se manteña no tempo e poida chegar a ser pois un crecemento dun 2,5%, o mesmo por riba do 2,5%, que son os datos que apunta o BBVA, hai que seguir, non, coas reformas, con ese espírito reformador dende o BBV, impulsando unha nova rolda de medidas que consoliden ou que melloren, non, esta tendencia, é dicir, máis contención salarial, máis reformas, máis axustes.
Efectivamente, máis reformas, e o que sobreviva a esta crise, obviamente, aí sí que estou eu de acordo co señor presidente do goberno, Mariano Rajoy, que ende a sobrevivido vai salir moi, moi, moi saneado. É dicir, os empresarios que realmente sobrevivan a esta voraxine, pois van a sair moi reforzados. O que se van a crear, obviamente, son monopolios nun montón de sectores, porque que a ninguén se lle esqueza, non? Porque aquí sempre o miramos desde un punto de vista particular, pero en realidade, o que están é as grandes a comer as pequechas, e entón o que están creando é verdadeiros holdings empresariais por sectores. E iso tamén un risco que está a favorecer, é un risco que estamos correndo, pero que a política que está levando a cabo o noso goberno favorece no as cifras, pero estamos indo cara a este punto de monopolizar sectores.
Pois unha situación que pouco a pouco sigue, non? O transcurso do tempo con esa lixeira melloría para os datos macroeconómicos, as cifras da microeconomía, non, a das familias, a do emprego, a do benestar social, segue aínda sen repuntar, pero non temos tempo para máis, Rosana, así que seguiremos falando destas e doutras cuestións a próxima semana.
Pois ata semana, un biquiño.
Gracias, Rosana, ata semana.